Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Rasti 53 milionësh, gjykata pritet të vendosë sot ndajsh ministrit Palekaj dhe të akuzuarve të tjerë. Vizita e emisarit të BE-s, Lajçak, pak progres në normalizimin e marrëdhënieve mund të humbasë mundësinë e ecjes para. Normalizimi i raporteve ICG, nëse jo asociacion palet të gjejnë alternativa të tjera. Largimin nga puna i sinjalizuesit është friksim për të tjerat. Këmbimi pronave njëherë ia bëri kuorumin, tash vetvendosja kërkon anulimin e vendimit për këmbim pronash. Dënimi i dytë brenda dy ditësh. Ish-kryeministri pakistanez Imran Khan e gruaja e tij dënohen me 14 vjet burgim për korrupsion. Gjykata e Prishtinës sot pritet të shpallak gjykimin për ish-ministrin e infrastrukturës Palekaj dhe të akuzuarve të tjerë në rastin e 53 milionshit Nebi Shatri, Esed Berisha dhe Besim Tahire, secili veç e veç akuzohen për veprën penale, keqpërdorimi detyrës zyrtare në bashkëkryerje. Prokuroria kishte kërkuar ndënim maksimal për të akuzuarit, kurse mbrojtja lirimin e të pandehurve në seancën kur janë thënë fjalët përfundimtare. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë rrezikon të mos shënoj progres para zgjedhjeve në BE. Ka pranuar të martën emisari evropian Miroslav Lajçak gjatë vizitës së tij në Prishtinë. Pas takimit me krerët e shtetit, presidentin Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti e zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, Lajçaku tha se ka pasur pak progres deri më tani në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës së Serbisë. Emisari i BE-s ka paralajmëruar veprime konkrete në procesin e bisedimeve, pa ndarë më shumë holësi, e duke shprehur optimizëm për rezultate konkrete. Lajçaku a ka lënë duar institucioneve të Kosovës njoftimin e lidhje me zhvillimet e fundit sa i përket kërkesës së ndërkombëtarëve për shtyrjen e zbatimit të rregullores së BÇK-s. Katër veprime duhet t'i ndërmarrë Bashkimi Evropian për të lehtësuar dinamikën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ka konstatuar grupi ndërkombëtar i krizave në një raport të publikuar të martën me titull Drejt normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkryesorët është thënë se nëse nuk gjendet zgjidhje për asociacionin në komunave me shumicë serbe, BE-ja duhet të bëjë presion për alternativa të tjera. Çështja e Kosovës dhe Serbisë është përfshirë në mesin e 10 rasteve që sipas kësaj organizate ndërkombëtare rrezikojnë luftë apo përshkallëzim në vitin 2024. Në raportin e tij ka thënë se qeveria e Kosovës që nga viti 2021 ka nxehur situatën në katër komunat me shumicë serbe në veri të vendit duke refuzuar dhënien e autonomisë më të madhe për serbët. Sipas ICG-s, çështja tjetër pengesë është refuzimi i Serbisë për ta njohur Kosovën. Në këtë raport po ashtu është parë me shqetësim me migrimin e serbëve të Kosovës. Thuhet se 10% e tyre e kanë lëshuar vjat Kosovën. Eugen Sakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës e ka quajtur friksim për sinjalizuesit potencial nga ekzekutivi largimin nga puna të Ermal Kutlovcit. Përveç që është shkelje frymës së ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve që është përkrahur nga vetvendosja, besoj se është tendencë jo vetëm për disiplinim të zyrtarëve aktual, por edhe friksim për sinjalizuesit potencial mbi atë se çfarë i pret nëse ndjekin një procedurë të sinjalizimit. Largimi i tyre është mesazh se ju nuk duhet të lajmëroni raste të tilla, por nëse bëni ju pret largimi nga puna, ka thënë Sakolli. Ai gjatë intervistës në Interaktiv të KTV-s ka folur edhe mbi raportin e Transparency International, e cila ka renditur Kosovën në vendin e 83 në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2023. Sakolli ka thënë se në vend sistemi i drejtësisë dështon në trajtimin e rasteve të korrupsionit, ka thënë se edhe në raste dënimi të dënuarit dënohen me dënime të buta. Lëvizja vetvendosje në Prishtinë pas raportimeve të kohës ka kërkuar që të anulohet vendimi për këmbimin e pronës komunale në lagjen Prishtina e Re, ani pse mendimin e këtij grupi të asamblezve që hapu rruga për këtë vendim. Me propozim të kryetarit për Parim Rama e mendimin e asamblezve të vetvendosjes që e bën kuorumin, kuvendi komunal i Prishtinës pati vendosur për këmbim të pronës komunale me atë private të dy biznesmenve me të cilët në të kaluarën Rama ka pasur raporte kontraktuale. Lëvizja vetvendosje qendra në Prishtinë përmes një komunikate në Facebook ka njoftuar të martën në mbrëmjese, në mbledhjen e së mërkurës të kuvendit komunal do të propozoj anulimin e vendimit të datës 21 dhjetor 2023 për këmbimin e pronës komunale në lagjen Prishtina Re pas një serie raportimesh të kohës, lëvizja vetvendosje në Prishtinë e pati quajtur të rrëm lajmin, ani pse e pati pranuar që kanë marrë pjesë në këtë seancë. Ish kryeministri pakistanez Imran Khan dhe gruaja e tij Bushra Bibi janë dënuar me nga 14 vjet burgim për korrupsion. Dënimi i Khanit vjen një ditë pasi ai u dënua me 10 vjet burgim për një rast tjetër, shkruan BBC-a. Khan u rrëzua nga posti i kryeministrit nga kundërshtarët e tij në vitin 2022. Të martën ai është dënuar për rrjedhje të sekreteve shtetërore, ndërkohë që të mërkurën për një rast tjetër të korrupsionit. Khan ka thënë se rastet e shumta kundër tij janë të motivuara politikisht. Ai është dënuar vetëm një javë para mbajtjes së zgjedhjeve në Pakistan. Besohet se dënimet ai do t'i vuajë njëkohësisht. Ishte edhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 13:30.